Tempo agora para Galcentur, Galicia, sensacións turísticas, un espazo que lles achegamos cada xoves da man desta sección para ofrecerlles pois, toda esa información relativa ao turismo, a cultura, a etnografía, a nosa historia, os lugares de interese que son moitos os que ten o noso país. E para iso temos outro lado da liña telefónica a Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, como sempre, por nos atender, Manuel. E vamos xa varias semanas falando das árbores senlleiras. Coa excusa destas árbores estamos a coñecer diferentes lugares de interese. Comezábamos por Vilaboa, pasamos tamén por Poio e hoxe penso que seguimos na provincia de Pontevedra, non?
Pois sí, seguimos na provincia de Pontevedra, en concreto no Concello da Lama, que se cadra é coñecido por outros feitos, pero non por árbores senlleiras, non? E novedadamente daqui imos a falar hoxe que é o Carballo do Pelete.
Pois os carballos, sen dúbida, forman parte da nosa natureza como galegos, son sempre símbolos, non? Dese patrimonio natural que temos, representan sempre algo máis que unha árbore, non? O carballo pois é ese símbolo de forza, de arraigamento. Non sei, se pensamos nunha carballeira, sempre pensamos nalgo máis que en árbores, non?
Sí, incluso en valores supernaturais, ¿no? Aparte do feito simbólico, a nivel druídico, ¿no? Se carga tamén incluso cultos dentrolátricos, igual que existen os litolátricos, ¿no? Adicados ás pedras, existen tamén os cultos ás árbores, ¿no? Dende a prehistoria. Por lo tanto, o carballo sí que está incluído dentro de ese ámbito, ¿no? De culto o probablemente de transmisión supranatural, ¿no? Es decir, como falábamos a semana pasada do metro sidero, non? Que tamén era árbore que levaba as almas, pois neste caso pois é un elemento de transmisión, non, deses valores.
E se hai quen Redondela, en Reboreda, concretamente temos o Carballo das Cempolas, na Lama teñen o Carballo do Pelete.
O Carballo Pelete que está en concreto, pois na parroquia, está dentro do Concello da Lama, que un concello, o concello que ten altitude media máis alta de toda a provincia de Pontevedra, non? Se cadra moi pouco coñecido. Cando falamos o ano pasado dos camiños medievais ou vías romanas, queda totalmente excluído case o Concello da Lama porque é un precisamente moi montañoso, non? Está pois debaixo da Serra do Candán, é atravesado pola Serra do Cando e ten o leste a Serra do Suído, non? Por lo tanto, vemos que está entre serras, non? O concello da Lama.
E igual non queda moi a man, non? E o acceso tampouco é do máis doado, non? Que podemos atopar na provincia.
O acceso tampouco é do máis doado, queda de feito perimetrado, non? Por estradas nacionais. É atravesado pola rede secundaria, non? O concello da Lama. En todo caso, dende Pontevedra ou dende, por exemplo, dende Vigo ou dende Redondela, pois son en torno a 45 minutos chegar ata o Carballo do Pelete, do que estábamos falando. É un concello que é atravesado tamén por ríos, non? Pois como Parada Xesta, pero sobre todo Verdugo e Tabén, non? Que son os que determinan que exista entre todo ese perfil montañoso, pois unha serie de vales fluviais que xeran tamén pois uns ámbitos naturais sumamente atractivos, de feito pois a Serra do Cando el IC, el lugar de interese comunitario, e tamén está incluído na Rede Natura 2000, e xera tamén pois diferentes fervenzas, non? Ten pois ata 4 fervenzas que son, como por exemplo a fervenza do Belaído, do Río Antas, do Liñares, a fervenza de Liñares do Xesta, a Fírveda en Covelo, despois a fervenza do Cachón, non? En Verducido, que son tamén pois elementos destacados dentro integrados, non, dentro deses valores paisaxísticos naturais que ten o concello da Lama. Se nos queremos centrar no propio Carballo, como dicíamos, está dentro dunha das 10 parroquias que ten o concello, que é a parroquia de Covelo, que está dentro do Serra do Cando. En concreto, o Carballo é un árbore que ten pois, entre 300 e 500 anos de antigüidade. É un carballo que ten asociado, por outra banda, tamén unha lenda, non? Unha fermosa lenda. Porque o Carballo da Santa está pues, moi perto, está bueno, moi perto, tanto como a 2 metros, 3 metros da Casa da Santa. Non? Hai un santuario ali, que o santuario está na parroquia de San Sebastián de Covelo, pero o santuario é da Virxe da Nosa Señora dos Remedios. era tradición que no século XVII un arrieiro que pasaba por ali, co viño do Ribeiro, hacia Pontevedra, hacia a costa, pois o fillo dun arrieiro levaron a couce dunha das mulas. Non? Por lo tanto, debatíase entre a vida e a morte. Deixárono debaixo do carballo e pedironlle axuda a Santa. Non? O arrieiro prometeulle que se o seu fillo vivía, íalle traer todos os anos unha pipa de viño do mellor viño do Ribeiro. Por lo tanto, o seu fillo finalmente mellorou, sandou, recuperou a vida que tiña case perdida, este arrieiro levoulle todos os anos, ¿no?, unha pipa de viño. Dende ese momento institúe esa tradición, hai unha confraría que a da confraría do Señor dos Remedios, que ten unha serie de mordomos que ían todos os anos a polo viño, a pola pipa de viño, para encher, teñen unha barrica, precisamente na adega da Casa da Santa, de en torno a 700 litros, que é do século XVIII, e todos os días pola festa, o que facían era, ao final da misa, o sacerdote ia co mordomo, bendecían ese viño, e o primeiro xerro de viño o que facían era botalo, ¿no?, facer unha especie de libación, botalo redor do carballo.
Porque este carballo, Manuel, tamén é coñecido como carballo do viño, ¿no?
E o carballo do viño, de feito, faz a festa do viño, que a festa, claro, que se fai en torno do carballo do viño, en torno do carballo do pelete.
Así que, en fin, misturamos aquí un pouco tamén esa parte relixiosa, natural, do carballo, co viño, algo tan acaído tamén, ¿no?, na nosa terra.
Sí, é un elemento que, neste caso, de alguna maneira tamén vinculalo, non, a esa tradición dos arrieiros, non, que comunicaban pois precisamente as terras do Orcellón, a zona do Ribeiro, que viñan hacia a costa, hacia Pontevedra, Marín, bueno, hacia o ámbito da exportación tamén do viño natural, que era a costa, hacia mercados do norte da península e do sur do Reino Unido. Pero tamén está asociado efectivamente a o viño como elemento, incluso case sandor, ¿no?, para sanar a este home, e como ofrecimento tamén, ¿no?, como ese culto, pues, precisamente a árbore, ¿no?, ofrecimento dun elemento, pues, se queremos, case nobre, ¿no?, como é o viño, precisamente ese carballo.
Un carballo, ademais, que podríamos decir que é monumental, ¿no?, non só pola súa historia e por esa lenda, senón polas súas dimensións.
Un carballo que ten, efectivamente, en torno a case son 8,5 metros de perímetro. Ten unha copa que pesa as podas que se fixeron, porque obviamente nos últimos, pois, votamos polo medio, 400 anos, non, que xa ten que ter seguramente máis de 400 anos, porque a historia, como dicíamos, remontase o século XVII, e temos constancia documental, bueno, constancia documental porque hai unha obra de Carlos Rodríguez Acal, publicada en 2010, que é sobre precisamente esta árbore, a súa historia, que nos indica que dende 1652 hai constancia de mordomos que ían a polo viño. Por lo tanto, xa hai case 400 anos que van a polo viño, e árbores existía.
Esa era grande, non?
Efectivamente, esa era grande, por lo tanto, son 8,5 metros de perímetro, ten unha copa de en torno a 16 metros de perímetro e unha altura de en torno a 15 metros, non? Por lo tanto, ten unha presencia física moi, moi importante.
Mentre falo contigo, Manuel, estou vendo imaxes deste carballo do pelete, carballo do viño ou carballo da Santa, que tamén coñecido, certamente é impresionante.
É impresionante tamén por outra serie de elementos que recuperou ese profesor, Carlos Rodríguez Acal, porque se asociou tamén a emigración, ¿no? Pero o Concello da Lama está entre os concellos pontevedreses de Forcarei e Cotobade, Ponte Caldelas e Fornelos, pero tamén linda polo leste, pola parte ourensa, con Avión e Beariz, ¿no? Por lo tanto, estamos falando de concellos de emigración natural, sobre todo a México e a Brasil, ¿no?
Algo disculpa que te interrumpa, sí. Que pola nosa proximidade tamén con Pazos de Borbén, con Fornelos, tamén esa zona de Fornelos, nesa zona interior, moitísima emigración o Brasil, por parte de veciños desa zona, e tamén a México, sí.
Efectivamente, México, pola parte sobre todo da zona ourensa, e Brasil, tamén pola parte pontevedresa. Que ten que ver co carballo de pelete? Pois ten que ver que está asociado tamén ao mundo da emigración. De maneira que moitos dos locais, ¿no?, cando asistían á festa antes de marchar para América, o que facían era coller as landras do carballo para intentar plantalas en América, ¿no? polo tanto, hai moitos mini carballos do pelete plantados por toda a Sudamérica, sobre todo pues, concentrados, como dicíamos, en México e Brasil, e algúns deles tamén en Uruguai, por exemplo, que xa teñen máis de 50 centanos, e que son froito, non, desa tradición de migración.
Que fermoso, non, ese xeito de, pois, de tentar mitigar a morriña levando para outra beira do Atlántico, pois, esa semente, non, de algo tan noso, neste caso da xente da Lama, que, pois, bueno, levar un anaquiño, non, da terra en forma de carballo, neste caso.
Total, absolutamente, sí, a maneira de, efectivamente, de saindo da terra, leva a terra para ali, se relevar un elemento tan identitario como pode ser o carballo, sobre todo pensar que son, de alguma maneira, os fillos, ¿no?, dese carballo, dese fermosísimo carballo do pelete.
Uh-huh. E dicir que aínda segue este carballo do pelete ofrecendo fillos a outras institucións. Neste caso, estaba vendo que a Diputación tamén entregou aos alumnos dun colexio, dun centro público da Lama, pois un fillo do pelete, non, un pequeno carballo para plantalo tamén, non, no patio deste centro, e desta maneira supoño que tamén seguir mantendo viva pois esa lenda, esa importancia que o carballo do pelete ten na Lama, pois para as futuras xeracións, non?
Sí, porque precisamente unha das tarefas, un dos traballos, non, fermais e sacados que pode facer precisamente a consellería, ou que pode facer unha comunidade, non? Utilizar o carácter didáctico que pode ter un árbore como esta, non, un árbore senlleira. Cun exemplo como carballo do pelete podemos falar, non, das árbores senlleiras, e podemos falar dunha serie de valores, non, como son os que non se cinguen, os que non están única e exclusivamente recollidos dentro do propio do que falábamos outro día, non, do que é o grosor do tronco, do que é a singularidade de ser un árbore exótica, senón que é un árbore tamén, por exemplo, que ten un valor cultural, un valor asociado a unha comunidade, non, como neste caso. Partindo dese feito, podemos explicar outras moitas árbores, non? E o significado que ten tamén para a nosa paisaxe, non? Por lo tanto, transmitirlo dende, pues, dende os nosos centros educativos, esa serie de valores asociados a un elemento que, por outra banda, especialmente no concello, teñen ser moi perto, non? Como este carballo.
Pois un carballo centenario que de seguro que ten cubillado baixo el, pois moitas festas, moitas roberías, agora tamén esas festas do viño do pelete, esa tradición, non, que mistura diferentes elementos tan nosos, nun concello de Maiso da Lama, que igual é moi descoñecido para moitos, igual si que o nome nos ven a memoria, pois pola presión que ali está ubicada, non, pero pouco máis, e penso que igual tamén ir coñecer este árbore senlleira é unha boa excusa, non, para chegarnos a este concello, que se ven, pois bueno, non ten as conexións máis doadas da provincia de Pontevedra, así que igual paga a pena ir pasar unha xornada a unha zona arrodeada desas serras fantásticas, pois con fervenzas, ademais, ahora nesta época do ano, que por fin volveu a chuvia e as augas, non, o seu cauce, poderíamos decir, de seguro que presentan espectáculos fantásticos, non, da natureza.
Eu focalizaría sobre todo neste feito, inda que teñen tamén, como moitos concellos desa zona, teñen nomeadamente Campo Lameiro, non? Ser queda un poquinho máis afastado, pero ser tampouco está tan longe, ten gran cantidad de petroglifos, non? O concello da Lama ten mámoas, ten castros, como pues, case todos os concellos galegos, pero ten tamén un elemento moi singular asociado ao que estábamos falando anteriormente, que son casas de indianos, non? Na parroquia de Gasate ten unha gran cantidad de casas de indianos, a nivel arquitectónico. A parte de ter pois tamén a nivel arquitectónico, pois diferentes igrexas e capelas, algunhas delas con cruceiros feitos pois por Xosé Cerviño, que o famoso canteiro que fixo o cruceiro de Io, non, que se cadra un dos máis coñecidos de Galicia. E ten, pois como dicíamos anteriormente tamén, efectivamente unha gran cantidade, non, de roteiros que atravesan parte das serras, por exemplo, pues, o un roteiro que entra nos Pasos do Lobo, que precisamente pasa por cerquiña dun foxo do lobo, que son esas construccións que se facían con muros de pedra, unha estrutura cónica na que no fondo desa estrutura cónica atopábase pues, o burato no que tiña que caer o lobo, ou o roteiro da Serra do Cando, que é un roteiro que pues, para que les queiran buscalo é un pequeno percorrido o PRG 135, que son 15 kilómetros, que é fácil, que sae de cerca de Covelo, precisamente da parroquia onde está o Carballo Pelete, e que pasa por un miradoiro que é coñecido como miradoiro as tres rías, non? Que dende o cimo desa montaña, dese pois a ría de Pontevedra, a ría de Vigo e a ría de Arousa.
Pois penso que ten que ser un espectáculo, non? Poder ver dende ese cimo nun día despexado, supoñemos,
sí,
non? Esas tres rías, algo que se pode apreciar dende ben poucos puntos, non? Da nosa provincia, como comentaba Salama, é un dos municipios pois máis altos, non? Ou alo menos que ten unha altitude media máis elevada da provincia. Isto permitirá, sen dúbida, non? Unhas vistas espectaculares.
Espectaculares, tendo en conta que estamos uns 4 kilómetros cara interior.
Sí, sí, moi, moi no interior, xa.
Unha cousa de Cotorredondo, unha cousa de Miralos, de un miradoiro que estea pues, prácticamente nunha das penínsulas, ¿no? das Rías Baixas, outra cousa é velo pues, a 30 kilómetros da costa, ¿no? Por lo tanto, sí, é un auténtico espectáculo. Por ir casi rematando, aproveito tamén a coyuntura, que sempre facemos unha cuña publicitaria para elementos de carácter enogastronómico. Neste caso,
do viño pues, xa falamos.
Do viño xa falamos, efectivamente. Dese viño hai máis... son máis de 4.000 litros, non, que son consumidos, non, e que acaban por dentro ou por fora dos ali participantes na festa da Vixe dos Remedios, que son celebrarse todos os anos entre 7 e 9 entre 7 e 9 de setembro. Pero tamén da festa que se fai de por antonomasia no Concello de Alhama, a festa de aceptación do Codillo, non, que primavera. E que podría ser un bo acompañamento, precisamente, para o viño tamén e o codillo da festa do codillo do Concello de Alhama.
Bueno, pois para que non queira ir agora a pasar frío a esa zona de Serra da Lama, igual pode esperar un chisquiño ata a primavera, que xa parece que non, pero temos aí as portas para participar nesa festa do codillo. Ver o carballo do Pelete, mollarse de viño, como te dis, por dentro e por fora, percorrer, non? Este municipio que ten, sen dúbida, moitos lugares de interés, rutas de sendeirismo, a arquitectura, non? Con esas casas dos indianos tan singulares, así que penso que estas árboles senlleiras estános a servir nestes últimos programas como excusa, non? Para coñecer lugares de moito interese de Galicia, mesmo aquí dentro da nosa provincia de Pontevedra, lugares que igual descoñecidos, pois que non pensamos neles, o mellor como un destino turístico, pero que sin embargo sí que teñen, non? Moitísimo que ofrecernos, así que moitas grazas, Manuel, como sempre, por facernoslos chegar.
A vos.
Un saudiño e ata semana.
Unha tarta, ata logo.